إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريم يتكون الله سبحانه وتعالى يسيلنا يهابي سوت نمدريتنا إسلامت إذا نوض الزوين الروغ نبرتيت فلندريم يتكون الله نظرور i cili e zbriti Kur'anin dhe bërja të legislacion për njerëzimin që ata të gjenë rrugën e vërtet ndërmjet gjithë errësirave të cilat ekzistojnë mes njerëzimit. I lutim Allahun e madhëruar që siç na udhëzoi në këtë rrugë, të na ruaj dhe na udhëzoi në të dhe në detajet e saj përpara këtyre fitneve të shumta të cilat ne jetojmë dhe dëgjojmë për to dhe ato që do vinë normalisht dhe ende më të mëdha. Salavatet më të mira i përkasin Muhammedit, Muhammed ibn Abdillah, profetit fundit dhe vulës e profetëve, shokëve familjes së tij dhe atyre që ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Vëllezër nderuar, sot bota jeton në një ignorancë, e cila është një ignorancë e pa shoqë në historikun e njerëzimit. Dhe për këtë arsye, është shumë e nevojshme për ne që ta njohim realitetin e kësaj ignorancës siç është në realitetin e saj në të vërtetë, të pazbukuruar me zbukurimet bashkohore, të cilat e fshehin fytyrën e kësaj ignorancës të vërtetë përpara muslimanëve dhe përpara njerëzve në përgjithësi. Është shumë e nevojshme që njeriu ta njohë realitetin siç është. Sepse njohja e realitetit është pjesë e pandashme e nxjerrës së gjykimit të vërtetë kundrejt këtij realiteti. Nuk ka mundësi një person që të nxjerrë një gjykim të vërtetë, në të cilin ai domthonë do jap llogari përpara Allahut në të gjykim, ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi të nxjerrë një gjykim të vërtetë nëse ai nuk e njeh realitetin siç është. Të pa zbukuruar, të pa maskuar. Hudhejfe radhiyallahu anhu thoshte njerëzit e pyesnin profetin sallallahu alaihi wasallam për hajrin, ndërsa unë e pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam për sherrin, nga frika se mos më kap të sherri. Edhe i tregon profetin sallallahu alaihi wasallam pas se kur do vi sherri. E gjithë këtë e bën të Hudhejfe radhiyallahu anhu nga frika se mos arrinte koha kur ai ishte gjallë dhe fitnë të mëdha ishin kohën e tij. Ndërsa sot në kohën e sot me fitnë tashmë kanë ardhur me të gjithë fuqinë e tyre. Madje prej pak shekujsh ato kanë hyrë tek njerëzimi dhe kanë shfaqur fytyrën e tyre të vërtetë për ata që kanë dy sy dhe i kanë ndriçuar Allahu i madhuar zemrat e tyre me dritën e imanit dhe me dritën e Kur'anit. Është shumë e domozoshme vëllezër që ne ta njohim të realitet edhe të bëjmë një paralelizëm ndërmjet ti edhe islamit për cilin Allah i madhëruar na ka urdhëruar që ne ta mbartim atë edhe të transmetojmë atë njerëzve. Sot njerëzimi, si që thash, jeton në një ignorancë të pa parë dhe të pa shoqë në histori. Kjo lloj ignorance quhet laicizëm. Kjo lloj ignorance quhet laicizëm dhe do ta vërtetojmë inshallah me fakte gjatë së hutbeve që vjen, që kjo lloj sistemi që quhet laicizëm, ky është nga ignorancat më të mëdha që ka ekzistuar dhe ekziston në rangun njerëzor. Dhe e them me plot gojë që kjo është ignorancë, edhe pse mosbesimtarët këmbgulin ta quajnë atë dije, por nuk është dije. Ç'është laicizmi? Përpara kësaj herë, a duhet të flasim ne për laicizmin? Sepse mund të dëgjosh shumë njerëz që thonë ç'lidhje ka feja me politikën, ose ç'pun ka hoxha që të flas për politikën. Edhe un po u them që kjo lloj fjale që thon këta njerëz, kjo ka dy kuptime. Ose kuptimi i saj është që ç'lidhje ka hoxha me politikën, domethënë që hoxha nuk duhet përzihet me pislliqjet e politikës. Ky lloj kuptimi është më së vërtetë dhe Islami ne na ndalon përzimin me pislliqjet e politikës. Dhe nuk është ky qëllimi im. Kurse disa njerëz të tjerë përdorin këtë lloj fjale kur thonë nuk ka lidhje feja me politikën për të treguar që feja është vetëm xhami, kurse politika është e cila drejton njerëzimin dhe shoqërinë njerëzore. Politika me gjithë realitetin e vet të hidhur që ekziston sot. Edhe them me këtë lloj kuptimi të dytë, kjo nuk është e vërtetë. Dhe ky është vetë laicizmi për cilin ne do flasim sot. Përkundërzi Allahu subhanahu wa taala ka zbritur librat qellor dhe i ka dërguar profetët, jo që ata ta anashkalohen dhe që librat qellor ta anashkalohen, por i ka dërguar dhe i ka zbritur ta libra që njerëzit i marrin ato udhëzues tek e vërteta. Edhe libri i fundit që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe ka premtuar që do rrij pa ndryshuar, dhe ishi pa ndryshuar dhe ka pas kaq shekuish, është Kurani. Ka ngelur pa ndryshuar dhe është fuqizues i librave të mëparshëm, të cilët përveç se janë shfuqizuar, ata edhe janë devijuar nga njerëzit të cilët i kanë mbartur ato. Kurse laicizmi në arabisht thonë al-ilmaniyya. Në gjuhën angleze i thon sekularizëm. Edhe kuptimi i kësaj fjale sipas asaj që tregojnë vetë ata të cilët e kanë prodhuar atë, tregohet për shkakun në enciklopedinë britanike, thotë fjala sekularizëm do të thotë është një lloj lëvizje sociale e cila ka si synim që të drejtojë njerëzit drejt rëndësisë së dynjas, japin rëndësi dynjas dhe t'i anashkaloj ata dhe t'i largoj ata nga preokupimi me ahiretin, me botën tjetër. Në laicizmi është një lloj lëvizje sociale e cila synon që njerëzit t'i drejtojë vetëm që të merren me dynjan dhe ta harrojnë fare ahiretin. Pse? Sepse sipas laicizmit Zot nuk ka. Edhe pse laicizmi në të vërtetë më mbrapa është ndarë në dy lloje, laicizmi që e njeh Zotin dhe laicizmi që nuk e njeh Zotin. Por që të dyja në përfundim dalin një rezultat që Zoti nuk ka asnjë lloj vlere në shoqëri. Kjo është diçka që e thon ata dhe kjo është ajo që shikohet nga realiteti që jetojnë ata vet. Nëse do ta thoshim me dy fjalë ose me një fjalë laicizmi në gjuhën shqipe, do themi që laicizmi është mospasja fe, pa fe. Ky është kuptimi i fjalës laicizëm. Edhe kuptimi i fjalës pa fe, do më thënë që në të gjitha fushët e jetës duhet të mbizotëroj pafesia, ose pafetaria, në të gjitha fushët e jetës, duke filluar që nga politika, tek dia, tek ekonomia, tek morali, tek sjellja, tek të gjitha, duhet mbizotëroj pafetaria. Dhe ky është kjo lloj ideje, ideje luftimit të fes në të gjitha fushët e jetës, kjo është ajo, është ajo lloj fitne e cilës ka ekzistuar kurrë në historinë e njerëzimit. Luftimi i idesë që quhet luftimi i besimit në Zot, dhe në lloj pike që ata nuk e durojnë dot fjalën Zot, dhe kur u thon Zot, po Zot e ka vënë vetëm xhami ose vetëm kish, llogarit do ka rrit pika që edhe kisha do mund janë bërë të qe që kisha në të vërtet ka devijuar nga rruga e Zotit. Ky lloj sistemi i cili lusallahu na lejoj që ta tregojmë në të vërtet fytyrën e tij të vërtet siç është, është pjell e disa faktorëve të këqij që kanë ekzistuar në shoqërinë njerëzore në perëndim. dhe ky lloj sistemi origjinën e tij e ka nga Perëndimi, pikërisht nga Franca, ose domthonë edhe nga disa vende të tjera të cilat kanë shoqëruar dhe kanë dhënë kontributin e vet jo të ndershëm në shfaqjen e laicizmit. Shkaqet pse u shfaq laicizmi? Vlezër, laicizmi nuk doli papritur. As nuk doli si një dukuri e cila u studiua nga njerëzit dhe mbas shumë studime shkencore vure që feja është pavlerë. Por kundazi laicizmi doli si një dukuri kundër përgjigje kundrejt disa padrejtësive që ndodheshin në shoqërinë perëndimore. Kështu që në të vërtetë nuk është se ishte një dukuri e studiuar për cilës mburren, domthonjë që mburren laikët dhe thonë që ne e kemi studiuar e më radhë, laicizmi është zgjidhja më e mirë për njerëzimin, të gjitha këto janë fallso. Dhe realiteti e tregon këtë gjë që do sqarohet inshallah. Shkaqet pse u shfaq laicizmi në botën perëndimore dhe pastaj më mbrapa u përhap gjithë botën, ishin disa. Një prej tyre është, dhe kjo është në shkaku i parë, është tirania kishtare ose tirania e priftrinve. Në hutbën e kaluar u treguam shkurtimisht që kisha ka pasur ka luajtur rolin e vet në padrejtinë e madhe që është bërë popullit perëndimor, gjë e cila krijoi dhe formoi në shpirtrat e njerëzve një urrëtitje të madhe për kishën edhe për kishtarët edhe për priftrinë dhe për përfaqësuesit e fesë krishtere. Dhe tirania e kishës shfaqen disa aspekte. Aspekti i parë është aspekti fetar. Në aspektin fetar kisha përdorë një lloj tiranie të pashoqë, në cilin ajo i detyronte njerëzit që të bëheshin në akidin që dëshironte ajo me forcë, jo me forcë, por përdorte të gjitha format të torturave dhe të vrasjeve për të detyruar njerëzit për të bërë atë që thotë kisha. Dhe kjo tregon në një aspekt tregon dhe atë mëshirën e madhe që tregojnë sot krishterët që ne jemi mëshirshëm dhe luftojmë terrorizmin e madh. Shikoni se ku është terrorizmi. Në vitin 325 u bë kongresi i parë i krishterëve, në cilin u vendos zyrtarisht që feja krishtere është feja e Trinitetit. Ati, Shpirti ose Ati Biri dhe Shpirti Shenjtë. Ky lloj Triniteti nuk ka qenë njohur deri në vitin 325 të, domthonë, të erës sonë. Edhe u vendos me urdhër nga mbreti i cili u bë vetë krishterë dhe pranoi domthonjë që të zgjidhte këtë lloj akide. Edhe mbasi u vendos me forcë dhe u vendos me forcën e pushtetit, çdo kush që kundërshtonte këtë lloj akide ai vritej. Ata kanë ekzistuar në pasardhës së Isa alayhis salatu wassalam, të cilët besonin njësimin e Allahut vërtet, edhe kisha i vrau ata dhe i torturoi derisa don u zhdukën të gjitha rrymat e tjerë që binin në kundërshtim me Trinitetin, të cilën e konsideronte kisha si të vetmën akide të vërtetë. Gjithashtu domthon kisha përveç se çështje vendosi dhe shumë çështje të tjera të cilat nuk ekzistonin në fenë e tyre, në fenë krishtere, edhe i detyroi njerëzit i pranojnë ato me forcë. Për këtyre gjërave ka qenë që vetë priftrinjt ishin ata të cilët bënin haram dhe halal sipas çefit tyre. Dhe këtë ka treguar edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur thotë ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Thotë ata i bën murgjit edhe priftrinjt e tyre dhe dietarët e tyre të krishterët që fut i bën zotra përveç Allahut. I thotë Adi ibn Hatim profetit sallallahu alajhi wasallam kur dëgjon këtë jetë, oj dëgjuar Allahut, ka qenë krishterë Adi un përpara. Thotë ne nuk i kemi pasur dhuruar ata, nuk i kemi pasur zotra. I thotë profetit sallallahu alajhi wasallam, a nuk ua bënin haramin halal dhe halalin haram dhe ju e konsideronin till? I tha po, tha ky është adhurimi që ju bënin dhe tyre. Dhe ky është adhurimi dhe grada e Zotit që ata zgjodhin për vetë tyre priftrinjt dhe drejtuesit e fesë krishtere. Dhe jo vetëm që e bënin haramin halal dhe halalin haram, por kush i kundërshtonte ai vritej dhe torturohej edhe bëheshin mbi të masakrat më të ndyra, më të këqija. Gjithashtu në fenë krishtere ka qenë synetimi detyrë edhe e kthyen dhe e bën të ndaluar. Ngrënia e mishit të ngordhur ka qenë haram dhe e bën të lejuar. Gjithashtu marrja e pasurisë prej ndjekësve të fesë krishtere ka qenë ndaluar, edhe ata jo vetëm që e bën atë të lejuar, por e bën detyrë dhe vendosin një numër të madh paksash, po të numërosh vetëm taksat që kishe vendosur kisha mbi krishterët, domethënë do thuash vallë si ka mundësi që këta njerëz me gjithë padrejtitë më atë jetojnë akoma në krishterizëm, dhe të ta durojnë këtë gjë për shekuj me radhë. Normalisht kjo gjëje kështu ka funksionuar derisa u ngritën pasaj ata dhe e mohuan jo vetëm krishterizmin, por çdo lloj feje e cila domun quhet fe dhe ka lidhje me Zotin. Për shkak të padrejtisë të madhe që ju bëri kisha. Kjo ishte një pjesë e tiranisë fetare që bënte kisha kundrejt njerëzve në Europë. Edhe desha të ndaloj pak këtu te çështja e taksave. Kur po shkruaj hutben edhe po shkruaj të çështjen e taksave se si po i vendosi taksa kisha, kisha vendosi taksa domethënë krishterëve, më kujtuan një fenomen i ngjashëm me këtë që po ka ndodhur sot para disa vitesh këtu në Shqipëri me komunitetin ton musliman. Dolin në shkruan një gazetë ata duke u mburrur që në një prej myftinive të Shqipërisë, që e njoh shumë mirë sepse janë vet pjesëtarë sa myftinie me komunitet që jetojnë në atë vendi, u mburreshin që myftiu po ju urdhëronte njerëzit, u thoshte që të paguonin 2000 lekë në vit si taks për varrimin dhe për larjen e xhenazës. Dhe u thoshte që kush nuk e paguon këtë, ne nuk e lëmë xhenazën dhe as nuk e falim xhenazën. Edhe përveç kësaj, kush e paguon atë, i jepin test. Edhe atëherë thash subhanallahu, po thoshe me vete këta janë duke e kthyer fen islame sikur më qen parti politike. Që kush paguon lek, ai bëhet prej fes. Kush nuk i paguon këto lekët, ai nuk është prej fes, domethënë. Përderisa ata nuk pranojnë që ti lajnë xhenazën, ti falin xhenazën atij personi i cili nuk paguon 2000 lekë në vit, kjo tregon më që ata se quhen muslimanat atë. Edhe në të kundërt, nëse i paguon ata sigurt të bëjnë namin dynjaj, që të musliman do t'i falë xhenazën atij. Them domethënë sa e ngjashme është e sotme me të djeshmen. Historia përsërit vetën e vet. Vetëm se me persona të ndryshëm dhe në vende të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme. Dhe kjo është vallahi çudi e çudirave. Sepse nuk është çudi për krishterëve që të bëjnë gjëra të tilla, por për atyre që pretendojnë se janë musliman të bëjnë gjëra të tilla, vallahi kjo është fakësi. Njerëzit që vinë në xhami nuk vinë në xhami për të paguar taksa, nuk ka taksa në xhami vëllezër. Ai që vjen në xhami vjen për shpirtin e vet. Dhe kush jep një sadaka, jep për shpirtin e vet pa detyruar kush. Nëse ne shumë bëjmë një thirrje ku në xhami, kë nuk do të thotë që nëse një person nuk paguon, ai nuk ka drejt hyrë në xhami. Siç thonë ata, nuk ke drejt më asit të të lartë xhenazë, të falë xhenazja. Por kush i jep për shpirtin e vet? Të bëhet detyrë kjo gjë, subhanallahu, sikur më qen zakat, Allahu akbar. Mos u çuditni nëse pas nesër këta lloj njerëz na nxjerrin taksa të reja ndaj vendut të gjithë muslimanëve. Taks, kush dëshon të jetë musliman do të paguajë taks komunitet musliman. Mos u çuditni për kësaj gjëje. Çdo lloj gjë është e mundshme këtu në shoqëri që jetojmë ne. Edhe mos u çuditni pas sa që po donin të gjëra të tilla të ngrihet populli kundrejt këtij lloj islami dhe ta shembi atë, edhe ta shkelë të mëkam, edhe të bëhet më tepër se sa laik. Kjo ishte tirania e parë e kishës, tirania fetare. Tirania e dytë e kishës, e cila tregon domosdoshmë tiranin përgjithësi që ishte si shkaku i parë i ardhjes së laicizmit. Tirania politike. Kisha gëzonte jo e ndershme, po them, e gëzonte po jo e ndershme një lloj fuqie politike në pushtetet perëndimore më të madhe se vetë mbretërit. Aqsa edhe vetë vendosja e mbretit duheshe pa tjetër që të bëheshe me anë të priftit papës parë, se për ndryshe nuk ishe i sakë. Dhe po që se mbreti në një përvëndën përëndimore dilë të jashtë urdhëresave të kishës, atëhera i përzihej dhe ka ngjarje të tillë të cilat kanë treguar historie vetë, që mbretër kanë dalë kundër urdhëresave të kishës, edhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që domethënë është detyruar në fund fare që shkoi dhe ti puthi këmbën priftit, teci zbathur për shkuar dhe të prisi puthi kamën, të parnoj dhe kam zhikën mbi kurriz, që ata ta falin edhe të rikthehet përsëri në postin e tij. Domethënë gëzonte një lloj pushteti dhe një domethënë ushtonte një lloj tiranie edhe mbi mbretërit vet. Ajse edhe vet mbretërit e Europës ndiheshin shumë të ngushtuar prej kishës dhe prej padrejtësive të saj, sepse ajo në të vërtetë, edhe pse ata ishin mbretë bënin padrejtësi, po e njihin çdo thot padrejtësi. Edhe konzorët padrejtësinë e tyre padrejtësi. Ajse tregoj që një për mbretëve europian i cili ka pas lidhje me muslimanët, ka pas lidhje me muslimanët dhe domthonë ka përfituar shumë prej tyre. Ai domethënë me sa duket ishte afruar shumë nga natyra e muslimanëve dhe kishte mësuar shumë dhe përfituar shumë prej tyre. Ka qenë nga të vetmit mbretëri i cili domethënë ka përjetuar, ka qëndruar shumë i fortë kundrejt kishës për një kohë më gjatë se çdo kush tjetër. Edhe pas në fund fare dhe u zhduk dhe zhdukun domethënë, po ka qenë njëri domethënë një i veçantë. Ai që tregohet domun që ky mbret i cili quhet Frederiku i dytë nuk pranoi që ta sulmoi lindjen. Në lindjen muslimane, kur urdhëroi kisha, dhe atëherë kisha e akuzoi atë që ky domethën quhet zindik, nuk ka dalë nga feja krishtere dhe bëu musliman. Prandaj u pranon të ta sulmoi kisha dhe i hapën luftë të madhe këtij derisa e domethën e hoqën dhe e shfarrosën. Kështu që kisha domethën ushtronte një lloj tiranie dhe mi mbretërit dhe mi të gjithë, për atë gjë që dëshironte ta bënte nuk e ndalonte kush sepse kishte me vete popullaritetin. Dhe populli ishin të verbër dhe pranonin çdo lloj gjëje. Dhe tirania e tretë ishte tirania e pasurisë. Mos pyet domun për tiraninë e pasurisë domun edhe të ekonomisë të kishës. Llogarit domun ato lloj taksa që kishte vendosur kisha të shumta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 të shumë llojshme, të cilat domun nuk i përballonte dot popullit. Megjithatë domun ato i konsideronte të domosdoshme. Dhe çuditshmi është që kisha në teorinë e saj u thoshte njerëzve largohuni nga dynjaja. Dynjaja është shumë e keqe. Dhe po lexosh në Ungjill se si e përshkruan Isa alayhis salam dynjan. Në shembull të shumë të shikosh se dynjaja është diçka pa vlerë, është e poshtër. Kështu e përshkruan në mënyrë shumë të keqe. Ajsa njeriu e shikon të dynjan nga ana teorike të kisha, sikur dynjaja është një pleher. Kjo është nga ana teorike. Kurse nga ana reale priftrinjt, të cilët drejtonin kishën, ishin njerëzit më pasanik. Dhe luksi tyre ishte luksi që domethënë i lëshonte jarg edhe mbretërve dhe jo vetëm popullit. Për arsye sepse ata domethënë ato teori të cilën ata u tregonin njerëzve ishin të parët ata të cilët e shkelin ata. Në numër ishin njerëz domethënë shikonin. E shikonin domethënë atë këtë realitet të hidhur dhe këtë lloj diferencë të madhe ndërmjet fjalëve dhe veprave të kishtarëve. Për këtë arsye kjo ka qenë një parasysh që e detyroi popullin perëndimor që të dalë kundër kishës dhe ta mohoi një herë e mirë totalisht kishën. Shkaku i dytë i laicizmit është ajo që quhet shkencë. Gjatë kohës që kisha ushtronte pushtetin e vet Tiranë mbi popullin, filluan të dalin personat e parë të cilët filluan të nxjerrin teoritë fillestare të shkencës moderne që ekziston sot. Edhe i pari i tyre i cili i lëkundi domethënë këmbët e kishës ishte Koperniku. Ai edhe pse domethënë ka qenë herët në krahasim me revolucionin francez domun brapa, teoria që nxorri ai që toka rrotullohet bën një lloj lëkundje fillestare të themeleve të kishës. Kur themi domethënë që doli Koperniku thotë këtë gjë, nuk do thotë që ajo që ka thënë ai është apo s'është vërtet, nuk është kjo që po diskutojmë momentalisht. Sepse mbas ti doli dhe Darwini dhe tha atë budallikun e tij dhe njerëzit besuan në radh, edhe kjo lloj gjë domun bëri që njerëzit largojnë nga feja, por kjo nuk do thotë që ajo që ka thënë Darwini është vërtet. Thjesht po tregojmë dukurinë se kush ka qenë shkaqja që ka ndikuar. Mbas Koperniku domethënë ata filluan domethënë duke u turbuar dhe çdo kush që dilte kundër kishës me teori të reja, ata e vrisnin. Priftrinjt. Edhe Koperniku nuk e vran dot vetëm sepse ai vdiq përpara se ta vrisnin. Kjo ishte arsyeja. Ndërsa librin e tij pastaj e morën persona të tjerë që flisën më për qiellin dhe për universin dhe për yjet e diellin e më radh. Edhe doli pasi Giordano Bruno, pastaj doli Galileo Galilei, ndërta ishte edhe Kepler, edhe persona të tjerë doli pastaj domethënë Newtoni me teorinë e tij të gravitetit, kjo ka qenë teoria e dytë e cila tregohet që ka pas ndikim nga ndikimi më të fuqishëm në shkatërrimin e themeleve të kishës. Dhe vini re o vëllezër. Këto dukuri të cilat ne i tregojmë të shitë, të cilat i kanë zbuluar ose pretendojnë se i kanë zbuluar këta perëndimorë, mos mendoni se këta e kanë dedikuar Zotit tok. Shiko, ky është gabimi më i madh që mendojnë njerëz muslimanë. Ky lloj gabimi ne ka ardhur nga një pjesë e muslimanëve të cilët janë përpjekur të bëjnë lidhjen ndërmjet shkencës edhe Kuranit një lloj lidhje të shtrydhur për të nxjerrë dhja nga pleshti. Me zor. Edhe e kanë lidhur çdo lloj gjë që thon perëndimorët, sikur ata në të vërtetë tregojnë që këtë ka bërë Zoti. Nikoj që perëndimorët, po të shikosh në librat e tyre se si flasin ata për Zotin, qoftë ata të cilët domethënë që nga kohë Kopernikut të mututje. Shumica e dërmuesve të tyre nuk e njohin Zotin fare. Edhe ata që e njohin Zotin dhe besojnë që ka Zot, ata besojnë që Zoti nuk ka asnjë lloj ndikimi në univers. Prandaj po të shikosh domethënë teoria e rrotullimit të tokës që nxorri Koperniku, dhe pas ti, teoria e gravitetit që nxorri Newtoni, kanë qenë shkaqe, edhe pse jo në mënyrë të drejtë për drejtë, shkaqe kryesore për shkatrimin e teorisë fetare. Pse? Sepse Newtoni u përpoq me teorinë vet të shpjegoj lëvizjen që e nxorri i pari Koperniku. Edhe filloi duke treguar në që yjet lëvizin dhe dielli lëviz rreth dielli lëviz dhe toka lëviz rreth diellit sipas tij për shkak të forcës gravitetit. Domethënë nuk ka fuqi të jashtme, por lëviz nga fuqi e brendshme. Domethënë me anë të kësaj u përpoqën këta shkencëtar që ti mbushin mendin njerëzve që nuk është Zoti ai i cili lëviz çdo gjë që ndodh në univers, por ato lëvizin në saj të fuqive që kanë ndërmjet tyre me njëra tjetrën. Prandaj dhe kisha e kuptoj të lëgjeje, edhe pse kjo do më normalisht është probleme të tyre tjera, pastaj e kuptoj të lëgjeje dhe i tha Newtonit që ti man kësaj dëshiron të shkatrosh fenë. Që që do më thonë, kjo lëj ideja që të toka do më thonë të lohet, dhe pasaj më pas ideja e graviteti këto ka ndalë si rivale ku ndrejt idejës përgjishme të fesë. Sepse ato thonë që nuk ka Zot, nuk është Zot e që lëvizë, por janë domethënë është vetë fuqia e tyre që i lëviz. Ndërsa muslimanët pastaj bën një lloj modifikimi të tyre teorive duke thënë që Zoti i ka bërë këtë lloj domethënë gjësh që të jenë të fuqishme për lëvizur në vetvete. Dhe kjo lloj në këtë lloj forme modifikuar hyri tek muslimanët, edhe muslimanët i besuan shumë për tyre, edhe pse një pjesë për tyre teorive disa mund të jenë sakta, disa për tyre nuk janë sakta, në mënyrë të sigurt. E rëndësishme që kisha kur dolën këtë lloj teori shkencës, filloi të luftojë të fuqishëm edhe vrau shumë shkencëtar. Normalisht që kjo kishte një ndikim shumë fuqishëm të njerëzit, sepse gjithë ato padrejtitë më parë në të kishës, i dashur duke shtuar edhe luftën që bëri kundër shkencës. Edhe ajo që i bën njerëzit të binin më shumë është pse se kisha u thoshte njerëzve që 1+1+1 baraz me 1. Kurse shkenca u thoshte 1+1+1 baraz me 3. Edhe fillon të kisha u tregon të prralla. U tregon të prralla. Kurse shkenca u thoshte njerëzve gjëra të cilat logjika njerëzore, domthonjë një pjesë e tyre i panonte shumë lirshëm. Prandaj dhe kjo i bëri që njerëzit të binden me shkencën dhe ta anashkaloj kishën, duke thënë që kisha tregon prralla, duke mos harruar gjithashtu edhe padrejtësitë e tiranisë madhe që përdor kisha kundër njerëzve. Të gjitha këto domthonjë i dhanë një fuqi të madhe shkatërimit të fesë krishtere dhe të fesë në përgjithësi në Perëndim. Kështu që shekulli 17 ka qenë shekulli i këtyre problematikave, pastaj në shekullin 18 u quhet shekulli i dyshimit. Nga ardhja e shumë, domethënë teorive të reja, u quhet shekulli i dyshimit se filluan njerëz duke dyshuar në çdo gjë. Në çdo gjë dyshonin. Edhe dy ishin ato termat ose fjalët kryesore që mbizotronin të njerëzit, që është logjika dhe natyra. Filluan duke dedikuar çdo gjë logjikës dhe natyrës. Se ky është përfundimi normalisht kur njerëzit largohen nga feja, edhe pse normalisht feja krishtere ishte fe e kotë. Edhe i ftonë njerëzit në prallë në të vërtetë. Shkaku i tretë i ngritjes së laicizmit ishte revolucioni francez. E vërteta është që revolucioni francez erdhi si rezultati i tiranisë së madhe dhe zullumit të madh që bëri kisha. Prandaj domethënë sa kanë treguar do studiosit thuajse nuk gjen në historikun e njerëzimit ndonjë sistem i cili ka qenë i padrejtë. Në ka pas do më padrejtit më të mëdhaje se sa sistemi feudal të cilin e drejton të kisha edhe ata të cilët ishin të begatëshmi të kishës. Që do më këto të gjitha ndikuar në atë teorinë e laicizmit në mënyrë të drejtë për drejtë, pasaj fundi sa ishte edhe teoria e Darwinit të cilin përthyrë në fond hyndën e kaluar, këto ishin 4 shkaqe të cilët sollën ato lloj fitne e kaq të madhe e cilës sot quhet laicizëm. Edhe u ngrit mbi këto 4 baza një lloj shoqërie re e cila nuk njihte më Zot. Ose e pranonte Zotin thjesht si besim në zemër, për cilin ata pretendonin se ka nevojë thjesht njeriu që të jetojë shpirtin e tij, por në të vërtetë nuk ekziston, ose e mohonin fare atë, edhe thoshin kush e beson atë, ai në të vërtetë do duhet luftuar siç bën komunistët. Edhe për këtë arsye kanë treguar domethënë kjo njihet që laicizmi ndan dy lloje, laicizmi ekstremist që profesohet në komunizmi, edhe laicizmi mesatar, që quhet mesatar, por në të vërtetë nuk ka lidhje me mesataren, që është laicizmi demokratik, i cili në të vërtetë e lejon fen, e thotë që ke drejtën që ti ta ushtrosh fen, por feja është vetëm në vendet e faljeve dhe asgjikun tjetër. Kurse në vendet e tjera, ata që drejtojnë janë njerëzit. Kështu erdhi kjo lloj fitne e madhështore tek njerëzimi dhe sot gjendet në mënyrë shumë të përhapur, dhe po them që ky është një nga shirqet më madhështore, kam për qëllim më të qija, një prej shirqeve më të përhapura që ekzistojnë sot në faqen e dhëut. Unë nuk kam dashur që të flas në fillim fare për shirkun e varreve, se po më vjen turp që unë të flas për një teqe e cila ndodhet në Bulqiz, apo një teqe që ndodhet në Tomor, kur teqja e laicizmit ka kapluar çdo qytet, çdo fshat, çdo shtëpi, çdo vend, dhe njerëzit dashi pa dashi kanë rënë në këtë lloj dhujtarie, dhe shumë musliman, të cilët pretendojnë se janë musliman, nuk e kanë idenë se ç'është kulli shirku, i cili është një nga shirqet më të këqija që s'ka ekzistuar në faqen e dhënë përpara. Dhe kjo është që këta njerëz me këtë lloj laicizmi kanë marrë hakun Allahu subhanahu wa taala dhe kanë bërë pronë personale. Lutem Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo lloj shirku. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Kjo lloj shpjegimi dhe kjo lloj parathënie ishte domosdoshme, vëllezër, që njeriu të njohë realitetin dhe të njohë shkaqet pse ka ardhur dhe kur ka ardhur ky shirku. Dhe shirku i laicizmit, se ishte tash një nga shirqet më të përhapura dhe më të këqija që ka ekzistuar në histori. Ai normalisht ka përfshirë të gjitha fushat e jetës njerëzve. Ky shirk ka hyrë në drejtimin e njerëzve nga ana politike. Ka hyrë në ekonominë e njerëzve. Ka hyrë në fenë e njerëzve, në moralin e njerëzve. Edhe feja laike, ajo quhet fe në të vërtetë. Ajo ka profetët e vet në thonjza, të cilët janë ata të cilët e kanë përfaqësuar të dhe kanë nxjerr ato librat e tyre, me anë të cilave kanë përfaqësuar dhe kanë zvendësuar librin hyjnor të Zotit botëve. Dhe në bazë të këtyre drejtohen sot njerëzit dhe ecën. Tregon një prej studiozëve perëndimor dhe ka folur për çështjen e Europës mbasi është larguar nga feja dhe ka shkuar në laicizëm. Thotë shembulli i Europës e cila u largua nga feja dhe shkoi në laicizëm është si shembulli një anije e cila ndodhesh në një port e lidhur. Dhe në një moment të caktuar u zgjidh nga litari në cilin ishte lidhur në port dhe u nis për një drejtim të panjohur në një det të hapur me dallë të shumta. Ky është shembulli i Europës e cila u largua nga feja, dhe pse feja kështu normalisht është fe e prallash dhe nuk ka asnjë sistemi konkret të cilin me anë të cilit i mëson njerëzit se kush është e mira, kush është e keqja. Ata fenë e tyre domosdoshmë kanë vetëm një teori, edhe në pak gjëra të vogla të cilat kanë lidhje me moralin dhe asgjë më tepër se kaq. Kurse Islami është krejt tjetër. E megjithatë, largimi njerëzve para asaj lloj feje, para asaj lloj feje të devijuar ka pas pasoja dhe shumë herë më të këqija për njerëzimin. Ata kanë hyrë në një det pafund, në detin e mohimit të Zotit, në detin e kufrit dhe të shirkut me të gjitha llojet e veta dhe është kthyer njeriu në kafsh, ashtu siç e treguam në hutbën e kaluar, nuk njeh më pse ka ardhur në jetë, për çfarë jeton, ku do shkoj, kush është detyra e tij, çfarë do të bëj, ka humbur çdo lloj ndjenje shpirtërore njeriu, është kthyer njeriu në një lloj roboti i cili jeton për ngën ose ha për të jetuar dhe ai vetë nuk e di të gjithë për çfarë. Ai nuk e kupton, ai jeton për ngën apo ha për të jetuar. Mund të pyesësh çdo njeri që është rrugë. Thojmë, trego përgjigjen e vërtetë më thuaj, ti jeton për ngën apo ha për të jetuar? Dhe nuk jep përgjigje sepse nuk e di në të vërtetë pse jeton. Dhe nuk ka ndonjë lloj motivi të brendshëm, për këtë arsye këta jetojnë në këtë lloj humbje të qartë. edhe shkaktar për të lloj humbje tja kush është? Është laicizmi. Lloji i parë i laicizmit është laicizmi politik. Dhe laicizmi politik do të thotë domosdoshmë që domosdoshmë teoria laike pretendon që ligji më i mirë është ligji të cilin e vendos vetë njeriu për veten e tij. Dhe jo ligji që vendos Zoti i tij për ta. Dhe jo ligji që vendos Zoti i tij për ta. Kjo është ajo që pretendon laicizmi. Por fatikisht kjo është një lloj ignorance e përbërë. Kjo është ignorance e përbërë që përbëhet në dy probleme. Problemi i parë është që ata që e thonë këtë gjë nuk e njohin në të vërtetë madhështinë e Zotit. Nuk e njohin madhështinë e Zotit. Dhe kjo ka ardhur si rezultat sepse ata në të vërtetë nuk besojnë që ka Zot. Nuk besojnë që ka Zot. Dhe thonë bota ka ardhur rastësisht dhe këtu del problemi i Darwinit, që këtu ka ardhur problemi i Darwinit sepse ata nga që nuk besojnë që ka Zot, për këtë arsye dhe nuk e ndjen nevojshëm që ndjekin parimet e tij. Edhe kjo është e kundërta asaj që ka thënë Allahu më dhuar Kur'an, ela lahul khalqul amr, atij takon krijimi edhe urdhri. Edhe këta qafia e kanë kuptuar shumë mirë, edhe prandaj por të mohuar të dytën që atij takon urdhri, mohuan të parën krijimin. Dhe thanë, atij nuk i takon krijimi, kështu që si rezultat edhe urdhri nuk i takon atij. Domethënë Allahu subhanahu wa taala sipas tyre. Dole me idenë që universi nuk është krijuar nga Allahu. Shikoni edhe për tekstet shkollore sot mësohet në shkolla që në të vërtetë njeriu mundësia nga se ka ardhur janë 16 hipoteza. Domethënë ideja që është krijuar nga Zoti është thjesht një hipotezë ndër këta të laikët, kështu që nuk është kjo ide. Prandaj ato thonë, nëse na ka sjell Zoti. Përdesë nuk na ka sjell Zoti, ne nuk kemi për të dyshuar të murdhët e tij. Ne kemi ardhur rastësisht. Ata pretendojnë se kanë ardhur rastësisht. Dhe kjo lloj kocie i ka bërë ata që të jetojnë si kafshë dhe poshtë kafshëve dhe mos u vi keq nëse ne i quajmë kafshë, sepse ata vetë kanë quajtur veten e vet kafshë. Kur ata thonë që ne kemi ardhur nga Mejmuni, domethënë ata kanë pranuar vetë. Kur vetë, domethënë ata të cilët i quajnë profetët e laicizmit, të cilët janë filozofët e perëndimit, pretendojnë që njeriu nuk ka qëllim përse ka ardhur, nuk ka ku shkon, vetëm në dynjë do jetoj, edhe thonë që njeriu në vërtetë është një kafshë. E thonë ne nuk e largojmë dot idenë e kafshërisë nga vetë tona më radh. Normalisht do të thonë që njeriu tolerasi është kafsh. Përderisa ai nuk kupton se pse ka ardhur, kush qëllimi i tij, nuk njeh Zotin, është kë i thet në kafsh në të vërtetë. Kështu që ignoranca e parë është njeriu ka mohuar madhështinë e Zotit, i cili e krijoi dhe nuk e krijoi kot. E fa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A mendua se ne ju kemi krijuar juve kot? Të gjithë laikët, ata që pretendojnë se janë laik, ata pretendojnë se Zoti ka sjellë njerëzit kot. Ose pretendojnë se nuk ka Zot fare. E fa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A mendua se ju kemi sjellë ju në këtë dynjë kot? Ju kemi krijuar kot. Po mirë, Allah subhanahu wa taala i cili ka krijuar njeriu, gjithë univers, i cili është kaq i rregull, në formë kaq sistematike, kot që nga gjithë ky? Vëllai, këtë lloj kotësi e pranon vetëm ai i cili në të vërtetë jeton kot. Ai person i cili nuk njeh Zot, ai në të vërtetë jeton kot dhe ai është i cili parnon të dhe kosien vetën e ti. Kjo është e parë dhe e dyta, është ignoranca e madhe njeriut në lidhje me vetën e ti. Njeriu nuk e njeh Zotin e ti, prandaj nuk parnon ligjet e ti. Edhe e dyta, nuk njeh vetën e ti, prandaj nuk i parnon ligjet e Zotit. Dhe mendon se duke vendosur vetë ligje, njeriu do shkoj për para. Dhe shikon ligjet që kanë vendosur njerëzit historikisht në të gjitha shoqëritë njerëzore. Kush ka qenë përfundimi i atyre ligjeve? Shikoni se ku i ka çuar vendosjet e ligjeve. Nda shikoni sistemin demokratik, nda shikoni sistemin komunist, nda shikoni mbretërinë përpara, ndaj dhe sistemin e kishës të cilin në të vërtetë vetë ata kanë vendosur njerëzit. Shikosh padrejësitë mëdhaje që janë bërë njerëzve. Shikosh se si tallen pushtetarët me njerëzit. Sot vendosin një ligj, nesër vendosin të kundërtën e atij ligjit. Sot vendosin ligj, njerëzit do varrosen tokë, nesër thon do varrosen në ajër. Sot thon do t'i marrin paksa njerëzve për tokën ku varrosen. Nesër do të thon do marrin paksa edhe për ajrin, të cilin nuk e posëdon ata, apo posëdon Allahu i madhëruar. Domethën kthehet njeriu në të gjitha këto sistemet në një skllav, do apo nuk do i në duart atyre që e drejtojnë. Dhe njeriu kurr nuk ka për të qenë Zot, siç pretendojnë laikët. Laikët pretendojnë në pretendimin e tyre që njeriu është ai i cili vendos në mënyrën më të mirë ligje për veten e vet. Dhe do vi sërinjë për qësën e jepë Allahu leje dhe mundësi që ta sqarojmë se ku shenë këto ligjën e të vërtet që ka vendosë njëriju me kokën e ti të shikoni se ku ka përfunduar njëriju për vendosës të ligjëve. Dhe ku e ka quar vendosë e vetë e ligjën njëru në qëpar gradë të poshtër. Njëriju kur se si nuk mund të arri në gradën e Zotit. Në çdo lloj etape të jetës ti, sepse ai është krijuar për ta adhuruar Zotin, edhe jo për të qenë rival me të. Dhe kur nuk ka mundësi që njeriu të dalë nga rangu i tij njerëzor. Dhe fakt për të është vetë natyrë që ai jeton. Sado që njerëzit përpiqen që ata të shpikin dhe të nxjerrin gjëra të reja, ata ngelen përpara një lloj gjagjeze të pashpjegueshme që është universi dhe njeriu vet. Prandaj thonë një përshkencëtar perëndimor, thotë kështu. Thot njeriu, domethënë ne shkencëtarët jemi përpjekur shumë më shumë për të gjetur fshehtësinë e universit. Po sa më shumë që ne futemi, aq më shumë na fshihen neve dhe bën të fshehet paqarta fshehtësitë e tyre e universit dhe na duken sikur ato janë të koduar në një formë të tillë në për të cilën njeriu nuk ka mundësi të gjejë dot. Edhe në përpjekjet më të mëdha që ne përpiqemi për të gjetur një realitet të natyrës, çka dedikojmë të natyrës. Natyra thot nuk na jep realitetin, por na jep në maksimumin që mund na japi, na jep zëvendësuesin e realitetit. Prandaj ata përpiqen me vite me radhë për të bërë një njeri për vërtetë, për ta shpikur ata ose për ta bërë ata domthonjë të gjallë, nuk kanë shans. Dolën bënë Big Bang-un, dolën falso të gjitha me vite me radhë që kanë bërë pikët e tyre, sepse ata pretendojnë në të vërtetë me laicizmin e tyre që ata një ditë për ditë mund të arrijnë gradën e Zotit. Allahu na ruaj dhe kjo është fitneja më e madhe që mund të ekzistojë. E gjithë kjo ka ardhur si rezultat i laicizmit. Kështu që këta njerëz pretenduan që ata duke vendosur ligje për vetën e tyre mund të bëjnë zotra dhe kjo është në të vërtetë idhujtaria vet, të cilën e ka mohuar Islami dhe e mohon Islami në të gjitha argumentet fetare të cilat flasin për të çështje dhe kjo është një çështje që nuk pranon diskutim as muslimanëve. Pastaj së fundi o vëllezër, mbasi njerëzit largohen nga ligji i Allahut subhanuhu teala. Largohen nga ligjet e fesë. Ku do shkojnë? Shikoni realitetin shkurtimisht, po atërgoj realitetin ligjeve të tyre të cilë ka vendosur këta në shoqërinë laike. Njerëzit kur larguan nga udhëzimet fetare, ishin të detyruar të gjenin disa udhëzime të tjera në drejtimin e tyre politik. Dhe i gjetën udhëzimet në një prej librave më të poshtër të historisë. Është një person i cili quhet Nikola Machiavelli. Nikola Machiavelli ka jetuar në shekullin e 16. Ka bërë një libër i cili quhet Princi. Dhe ky libër është nga librat më të këqij, aq i keq sa për 3 shekuj rresht. Ky libër konsideroi libri i keq nga ana e kishës, llogarit, jo nga ana e Islamit, por nga ana e kishës, se konsideronte libër të keq, të ndaluar për të lexuar dhe jo vetëm kaq, por kur donin ta shanin një person që ti thoshin ti e dhelpër, ç'i thoshin? I thoshin ti e machiavellist. Domthonë dhelpër. Nuk i thoshin dhelpër, por thonë machiavellist. Kur donin ta shanin një person, i përmendin këtë lloj emri. Nikola Machiavelli ka shkruar të libër dhe e adhuroi të libër princit të kohës, do të kohës vetë që jetonte në Itali, në kohën atë kohë. Edhe në të ka treguar të gjitha pislliqet që duhet i bëjë një pushtetar që ai të quhet pushtetar. Për ndryshe, po që sa i nuk i bën të gjitha pislliqet, nuk ka shansi të ruaj pushtetin e tij. Dhe që këtu është thelbi dhe themeli i laicizmit. Ky ka qenë personi i parë i cili ka nxjerrë në mënyrë teorike idenë e laicizmit për domthonë ka shtirë në mend të gjithë atyre pushtetarëve që ata duhet ta largojnë idenë e fesë nga politika nëse dëshirojnë që të drejtojnë. Prandaj libri vetë ka domthonë e ka mbështetur në tre pika kryesore shkurtimisht. Pika e parë është në cilën e ka mbështetur ky libër në vetë është që njeriu, kështu thot ky, kështu pretendon ky kafir. Thot njeriu në natyrën e vet është, thot njeriu në natyrën e vet është, thot është i keq. Thot njeriu në natyrën e vet kështu është krijuar, thot është i keq. Edhe është i predispozuar në natyrën e tij vetëm për të bërë keq. Thot edhe kur përpiqet bëjë ndonjëherë mirë, këtë lloj mirë që ai e bën e ka fallso dhe e bën vetëm për interesin e vet personal. Kjo është natyra e njeriu të thjesht për shkruan ky. Pastaj çfarë thot? Përderisa njeriu është i tillë, atëherë nuk ka problem që ky të ecë me natyrën e tij. Kjo është problemi i tij i parë. Nuk ka problem nëse ecë me natyrën e tij të keqe. E dyta, ai ka vendosur këtë rregull dhe on përpriset këtë rregull, jo për njerëz të thjeshtë. E dyta është ai ka treguar në librin e vet ideën kryesore që një që politika duhet të ndahet në mënyrë të prerë dhe totale nga feja dhe nga morali. Sepse feja në të vërtet simbolizon ndër të tjerë moralin. Edhe thotë që ti je politikan, në të vërtet duhet të kesh as fe as moral. Se po qëse ke fe dhe moral, do të bie që të mos jesh politikan. Se fati është e vërtetë edhe sot sa politikanët ton. Në gjithë botën po dhe këtu. Dhe me thotë politikanët thotë qartë thotë. Thotë politika është imorale. Me këtë lloj fjalë siç po u them, politika është imorale. E megjithëse njerëzit akoma arrin të verbër edhe i shkojnë mbrapa kësaj politike. Kur ata vetë shprehin me gojën e tyre që politika është imorale, domethënë nuk njeh asnjë morali, sepse të gjithë politikanët mbas ardhjes së Machiavellit janë machiavellista. Ata në të vërtetë domethënë prej këtij kanë marr parimet e tyre dhe ato zbotojnë sepse duan të jenë politikanë në të vërtetë. Edhe ideja e tretë rreth të cilës rrotullohet libri i tij, edhe ky është errësira, për mos thënë drita ndriçuese i politikanëve në gjithë botën. Po të është rregulli i cili thotë el ghayatu tubarrirul wasila. Në arabisht i thonë domethënë synimi e justifikon mjetin. Domethënë përderisa un kam një synim tim që duhet të arrij, un për të lloj synimi që kam të cilin unë e quaj të mirë, un kam të drejtë të bëj çdo lloj gjëje për të arritur atë. Prandaj ky i thotë domethënë pushtetarit, ti ke qëllim që të arrish në pushtetin, atëherë përderisa ti dëshiron të ruash karrigen, për të ruajtur karrigen ty të lejohet të bësh çdo lloj gjëje. Çdo lloj gjëje është e lejuar. Kjo është domethënë ideja e përgjithshme, domethënë çdo lloj gjëje kanë për qëllim domethënë të gënjesh, të mashtrosh, të gjithë më radh. Llogarit domethënë edhe në parimet e në laicizmit komunist, kjo lloj ideje ekziston fort qartë. Thot Lenini, thot duhet që luftëtari komunist, ka përshtatur luftëtari i cili përpiqet për hapur komunizmin. I vërtet duhet që të mësohet dhe të ushtrohet me të gjitha format e mashtrimit dhe dredhive edhe të përdredhive, sepse përpjekja për komunizmin i begaton të gjitha mënyrët për të arritur komunizmin. Domethënë kjo është tek komunizmi, kurse tek demokracia i të shikoj vetë. Të gjitha mënyrët që përdorin domethënë sot politikanët në gjithë botën, edhe botën perëndimore, të gjitha format për të arritur atë të cilin ata e quajnë domethënë të tyre, domethënë qëllimin e tyre. Ndikur në kohët e hershme, filozofët e hershëm mendonin që politika, domethënë pushteti vjen që të arrijë me pushtetin njerëzit një lloj qëllimi të përbashkët në shoqëri. Kurse Nikola Machiavelli u tha pushtetarëve, nuk ka nevojë për diçka të tillë. Vetë pushteti është qëllimi në vetvete. Dhe përderisa unë arrij atë, thotë, nuk ka nevojë për gjë tjetër. Kështu që pushteti sipas Nikola Machiavelli dhe machiavellistave në gjithë botën, të cilët janë të gjithë pushtetarët pa përjashtim, machiavellista janë, thotë sipas të gjithë tyre, pushteti është qëllim në vetvete dhe për arritjen e pushtetit duhet që pushtetari të bëjë të gjitha pislliqet. Edhe ky libër, edhe pse ishte ndaluar për 3 shekuj me radhë, mbas 3 shekujve ai u bë nga librat më të famshëm në botën perëndimore dhe në botën laike, dhe ai më sot lexohet dhe përhapet në të gjithë ata. Llogarit, domthon, kur këtë libër e ka lexuar edhe Mussolini, madje Mussolini ka bërë domthon ka shkruar një librin e vet që ka pas për doktoraturë, e ka pas tematikën e Nikola Machiavellit. Gjithashtu domthon dhe llogarit kur e mbante të libër pranë vetes tij dhe Hitleri e lexon çdo natë këtë lloj libri. Mendo çfarë lloj libri është ky? Edhe mendoj domos se çfarë i mëson ky kësaj bote perëndimore edhe botës laike. Ky është laicizmi i vëllëzë me fytyrën e vet të vërtetë. Edhe pse kjo është shumë shkurt dhe nuk ka mundësi që zgjatë më shumë se kaq, sepse zgjatë shumë hytbja për t'treguar se kush është realiteti. Dhe nuk ka shans njeriu të gjykojë dot për realitet pa njohur në çdo forme. Mbas njohjes së këtij realiteti, ne kemi shumë thjesht ndjejmë gjykim fetar për këtë çështje. Kemi shumë thjesht ndjejmë gjykim se çfarë gjykimi ka isha me letë sa gjeje. Prandaj mos u duken sikur janë shumë të gjëra që po u them. Mos u duken sikur ne po dalim nga parimet e fesë, sikur ne po dalim nga ideja e fesë, sepse feja islame është ajo feja e cila ka përfshirë të gjitha fushat e jetës dhe ka nxjerr gjykim për të gjitha fushat e jetës. Islami ka gjykim për abdesin, për martesën, për divorcin, ka gjykim për ekonominë, ka gjykim për krimet, ka gjykim gjithashtu edhe për politikën. Jep gjykimin e vet. Që muslimani të di çfarë qëndrimi të mbaj kundër tyre. dhe ta adhuroj Allahun kudo që ti je dhe mos shkoj mbrapa humbjes e cila vjen si deti me dallë të mëdha. Nusë Allahun e madhëruar që të na ruaj nga çdo humbje, nusë Allahun subhanahu wa taala që të na i hapi sytë tek e vërteta dhe të na bëjë prej atyre të cilët e njohin tauhidin dhe njohin shirkun dhe e zbatojnë tauhidin dhe ruhen prej shirku me të gjitha llojet e veta.